For 2.000 år siden inviterede Jesus mennesker til at følge ham. Det tror vi stadig, han gør i dag, og vi er nysgerrige på at udforske og afprøve, hvad der sker, når vi tager imod den invitation i det 21. århundrede. Ofte reduceres den kristne tro til flotte idéer og pæne budskaber, der kun når til vores hoveder. Vi er mestre til at tale om tingene, men vi ønsker at blive mestre i at lære. Derfor er vi gået i mesterlære hos mesteren selv i denne podcast. Velkommen på rejsen. Velkommen til mesterlære. Yes. Og ja, velkommen til alle, der lytter med, og også velkommen til ja, alle sammen, der sidder her i vores lille studie.
Tak for det.
Særligt velkommen til dig, Peter.
Tak.
Ja, vi har i dag besøg af Peter Højlund, som jo er en mand, der kan mange ting. Og jeg tænkte, Peter, vil du ikke bare lige kort præsentere dig selv?
Jo, det vil jeg gerne. Som sagt er mit navn Peter, og jeg læser til daglig teologi her i Aarhus, hvor vi befinder os lige nu. Jeg læser ikke teologi der, hvor vi er lige nu, men et andet sted i Aarhus. det har jeg gjort i snart 4 år. Så jeg har snart en bachelor. Det tager ekstremt lang tid.
Det synes jeg, han
gør. Det tager lang tid.
Wow. Ja, men det er fint.
Vi kan godt lide teologer.
Ja, ja. Og jeg har det fint med at studere. Så på den måde er det okay. Arbejder jeg ved siden af på en højskole i nogle forskellige fag med sådan lidt en teologisk karakter. Blandt andet noget af det, som vi skal snakke om i dag, har jeg hørt.
Ja. Smidt en lille teaser her.
Ja.
Det er rigtigt.
Yes. Også velkommen til Christoffer og Christian.
Tak skal du have.
Som også med. Ja, jamen nu smed Peter jo allerede en lille teaser på, hvad vi skal snakke i dag, og inden vi så lige går i gang med snakken, så kunne jeg godt tænke lige at spørge jer. Er nogen af jer, der har fået det spørgsmål, når I sådan har fortalt, at I er kristne, eller der er nogen, der har at se deres bibel i tasken, eller en tatovering, eller sådan et eller andet? Det der, er der så meget, du ikke må?
Okay.
Ja.
Ja, ja.
Den kan I godt genkende.
Ja, det starter altid med, når de finder ud af, at jeg er kristen, dem jeg møder på min vej, måske mine studiekammerater. Nå! Og så er der lige sådan en pause, som jeg bare elsker. Med sådan et blik, der sådan. Og det er en ægte historie. Og så kommer der som regel sådan et spørgsmål der.
Ja.
Ja. Jeg synes, spørgsmål, der plejer at komme for inden den, når er du så meget kristen?
Ja.
Så kommer de sådan målestokken frem, og skal lige finde ud af, hvad er vi med at gøre her? Hvor ekstremt er det her? Hvor radikalt? Hvor vildt? Hvor skør er du?
Det skal jeg fra folkekirken til faderhuset? Hvor,
ja.
Hvor er du? Hvor har vi det?
Det er altid, jeg spiller altid lige øjnene op og siger, ja, meget kristen.
Ja. Jo. Jamen, det kan jeg også sagtens genkende. Jeg tror også, at der er et eller andet i det der, hvis man nu præsenterer sig selv som kristen, så tænker folk, nå, men det er det også. Så må det være, fordi du er meget kristen.
Ja.
Mm. At du har brug for lige at nævne det, eller udpensle det.
Ja, fordi der er andre, bruger det ikke det som sådan identitetsmarkør.
Ja. Nej, præcis.
Eller vil ikke, nok ikke sige det som, det er også lidt mærkeligt der med, at, altså det er jo ikke sådan, man siger det som det første, når man møder mennesker.
Ja.
Men,
jeg kan huske på et tidspunkt, hvor der var en, der spurgte mig, han fandt ud af, at jeg var kristen. Og jeg ved ikke, hvorfor han troede, altså det var hans fordom om kristen. Jeg ved ikke, hvor han har fået det fra. Men så var han sådan, nå, må du så ikke spise svinekød? Og så sagde jeg, nej, det må jeg i hvert fald ikke. Det er også sådan, vi spiser kun alt det, som vokser i skovbunden. Altså svampe og bark og græs og bær. Og sådan lever kun af mad fra skovbunden. Og han købte den simpelthen.
Nej. Du har jo sådan sagt, at det ikke er rigtigt.
Ja, ja.
Okay, det gør jeg.
Nu skal huske på, at vi er jo et kristent land, som de siger i Dansk Folkeparti.
Det er vi.
Ja, det er godt. Min storebror, han fortalte mig engang noget vildt mærkeligt, lige apropos spiseregler, at han havde fået spørgsmålet, jamen spiser du så heller ikke rødkål?
Okay.
Det ved jeg simpelthen ikke,
det er
hvad sammenhængen er.
Det er en ukristelig grundsag.
Ja, åbenbart.
Ja. Ej, grunden til, at jeg lige slunker den her ud, det er jo fordi, at det her med, er der så meget, du ikke må, det er jo ofte det, man kan blive mødt med som kristen. Og det er også ofte den fortælling, som folk tror, at kristendommen handler om. Nemlig det her, at kristendommen er en fortælling om en række strenge moralske på- og forbud, som man skal leve op til, eller ikke kan leve op til. Og kirken, når vi sådan snakker med, man har ligesom de her briller på, så bliver det ofte forbundet med noget med dom, noget med skyld og skam, altså simpelthen en manglende evne til at leve op til ting. Og i dag, der skal vi dykke lidt ned i den snak, nemlig den her snak om, jamen, hvad er det vi skal som kristne, hvordan er det vi egentlig skal opføre os, og prøve at tage lidt livtag med den og komme lidt ned i dybden. Og vi tager udgangspunkt i en af de mest kendte tekster, som, eller en af de mest kendte prædikener, Jesus holder i Bibelen, nemlig bjergprædiken, som vi finder i Matteus evangeliet kapitel 5-7. Og da jeg kan huske, da jeg læste den her, så er det sådan, man fik næsten et billede af Jesus som sådan en politisk kandidat, der stiller sig op på en skammel, og sådan ligesom, nu bliver det afsløret, hvad det er, han vil. Nu kommer sådan hans partiprogram på en eller anden forstand. Og det er jo tit bjergprædiken, der sådan bliver sådan refereret til, når man sådan skal ind til kernen af, hvad er den kristne etik, hvad er det, vi skal opføre os som kristne. Og det er på en eller anden måde lidt et indblik i logikken i Guds rige. Og den logik, synes jeg i hvert fald, ofte er ret svær at forstå. Jeg har taget en teolog med i dag, der hedder Philip Yancey, en amerikansk teolog, der bad en amerikansk high school klasse i Texas, som jo ligger midt i bibelbæltet, om at læse bjergprædikenen. Og ligesom opgav mig også, at de skulle skrive deres reaktioner ned. Og jeg har bare lige taget nogle af de udplukker de reaktioner med, for jeg synes egentlig, det er ret interessant det her. Hvad er det? Og det er jo sådan en flok unge mennesker. Hvad er ligesom det ufiltrerede møde? Hvad er den ufiltrerede reaktion, når man ligesom støder på bjergprædikenen? For jeg tror også, så vidt jeg ved, så havde han ikke sagt, at det var Jesus, der havde sagt det her. Det er måske gået op for nogle af dem, kan man tænke. Men,
skal vi bare lige sådan kort, lige før du springer ud af det, yes. Få lidt mere om, altså, hvad er det, der står i bjergprædikenen? Starter med det her salige af de fattige ånden, for himmeriget er deres, og sådan det, der hedder saligprisningerne, og så kommer der en masse ting, hvor Jesus siger, jeg har hørt, der er sagt, du må ikke bryde et ægteskab, for eksempel, men jeg siger, enhver, som kaster et lystigt blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Og så videre. Der er rigtig meget af den slags stof i det.
Ja.
Ja, sorry, Andreas.
Nej, det er så fint. Altså, det er jo en masse på en eller anden måde anvisninger om, altså, i Bibelen, der har de fået sådan, så har kapitlet ligesom overskriften sådan om vrede, om ægteskabsbrud, om skilsmisse, om at svæve, om gengældelse, om fjendekærlighed, altså sådan alle mulige anvisninger til, hvordan vi skal opføre os over for vores næste. Yes, men jeg skal lige vende tilbage til det, jeg var i gang med her. Jeg har taget de her reaktioner med, for jeg synes, det giver det her interessant indblik i, hvordan er det, folk reagerer, når de første gang støder på bjergprædiken og de ting, som Jesus snakker om her. Og nu læser jeg bare op. Det, som kirken lærer, er yderst strengt og tillader næsten ingen glæde, uden at man skal tænke på, om det er en synd eller ej. Jeg kan ikke lide bjergprædiken. Det var hårdt at læse og fik mig til at føle, at jeg skulle være fuldkommen, og det er der ingen, der er. Det, der siges i denne prædiken, er absurd. Det er hård bare at se på en kvinde. Det er det mest vanvittige, ekstremistiske og umenneskelige påstand, jeg nogensinde har mødt. Jeg synes egentlig ret, det er befriende det der med, at der er nogen, der sådan har siddet og kaldt, altså midt i bibelbæltet, hvor forestiller det konservative Texas bare har kaldt Jesus for vanvittig.
Ja, ekstremistisk.
Ekstremistisk, ja. Men det er sådan sjovt der, fordi når man læser i bjergprædikenen, så har Jesus jo virkelig en tendens til at gå til yderlighederne. Det er virkelig den yderste form for etiske bud på en eller anden måde, at som du selv sagde, det med den, der har tænkt ondt om et andet menneske, har egentlig begået altså slået vedkommende ihjel i tankerne. Og det er jo sådan, altså, så har jeg godt nok slået min lillebror ihjel mange gange, eller sådan det med, når vi hisser os op. Og mennesker har jo gennem historien ligesom længe tumlet med, hvordan vi skal forstå de her etiske bud, som Jesus giver os. Og det er jo ligesom den snak, vi sådan skal bevæge os ind i nu. Men inden vi gør det, så tænker jeg på, Peter, kunne du ikke prøve at give os sådan lidt en definition på, hvad er etik? Eller sådan, hvad forstår vi ved det begreb?
Jo. Typisk så taler man om etik og moral. Etik, det kommer fra græsk, moral kommer fra latin. Det betyder cirka det samme. Når vi sådan i daglig tale bruger begreberne, så handler det jo sådan om rigtigt og forkert, og nogle diskussioner om, hvad bør man gøre. Man har måske oplevet, at der bliver, at man får et eller andet dilemma, en eller anden case, eller et eller andet, hvis man nu behandler et etisk spørgsmål på klassen. Og så skal man så nå frem til et eller andet svar på det. Men det sjove er, ved ordet etik, så kommer det af et ord, som egentlig bare betyder skik eller sædvane. På græsk altså. Og det siger også noget om, at det handler ikke bare om, eller det må ikke bare reduceres til spørgsmålet om rigtigt og forkert, men det handler sådan set om, hvad er det for en sædvane, hvad er det for en standard, jeg lever efter, hvad er det for nogle
levevis.
Skikke, ja præcis, det er en levevis, ja. Så det handler om hele menneskelivet på en eller anden måde. Man kan også sige det på den måde, at vi kender alle sammen filosofi. Filosofi, det er nogle refleksioner over verden og verdens beskaffenhed, hvordan hænger hele tilværelsen sammen. Og så kalder man etik for praktisk filosofi. Det er altså, hvad udleder man så? Hvordan tager man konsekvensen af det, man tænker om verden filosofisk, og så udlever det i praksis? Men hvis det er sådan en helt
hvis det er rigtigt, ikke, så er det jo helt vildt meget af det, vi læser i Bibelen, der handler om etik.
Ja, det er der.
nu læste vi lige min netværksgruppe i går, vi læste Johannes evangeliet kapitel 13, hvor Jesus han vasker disciplens fødder, og han runder simpelthen af med, I kalder mig rabbi og mester, og I har set mig vaske jeres fødder, nu skal I gøre det samme, efterligne mig. Sådan helt eksplicit.
Ja.
Det er jo i virkeligheden det, vi har at gøre med os, når det kommer til bjergprædikkenen, også når det gælder etik i det hele taget så.
Fuldstændig, ja. Altså det er virkelig, det gennemsyrer Bibelen, ja, det levede liv jo. og det er, altså, det er jo altid den bevægelse, som er interessant. Det er der, vi gerne vil hen, når vi lytter til en prædiken. Hvordan tager jeg en eller anden tør teori, eller bare en abstrakt sandhed, som måske kan være vildt rørende og bevægende og stærk og alt muligt, men hvordan, altså, hvordan får det krop?
Ja.
Og det tænker jeg jo også meget af det, som det her mesterlærer-koncept handler om. Det er jo i virkeligheden også bevægelsen fra filosofi til etik, eller bevægelsen fra tanker, teori til handling.
Det er nærmest en podcast om etik, faktisk.
Ja.
Ja, med den definition, så bliver det jo. Ja,
ja,
det, var det er også sjovt, sådan, hvis jeg må bygge lidt videre på det.
Det må du gerne.
Jeg sad også lige og undersøgte lidt, og gik ind og kiggede på det etiske råd i Danmark, og sådan prøvede at finde ud af, hvordan definerer de etik? Hvad siger de etik, det er? Mm. Og der faldt jeg over en definition, som jeg synes var ret interessant, hvor de skrev sådan, etik, det handler om, hvad det gode liv er, og betydningen af at tage hensyn til andre, og ikke kun have blik for sig selv og sine egne behov.
Ja.
Det synes jeg var meget interessant. Altså, det er også noget, vi har snakket en del om.
Det er meget interessant.
Altså det her med, sådan, hvad er det egentlig, det gode liv er? Og at det handler om at finde frem til, hvad er det bedste liv? Og det er egentlig også sådan lidt, den måde, jeg sådan kort fortalt ser det, når jeg kigger på kristen etik, kigger på Jesus. Altså at Jesus, han modellerede, eller han var eksemplet på, hvad er det gode liv? Ja. Og hvad vil det sige at leve det gode liv?
Ja.
Og så netop have den her del med, og så have betydningen med, at ikke kun have blik for sin egen behov, men hvordan giver man det så videre, eller hvordan har man det i det fælles bedste.
Men det er jo interessant allerede der, at der, altså fordi på den ene side det her med, at det handler om det gode liv, det tror jeg, at man stort set er enige om, altså det kan der godt være konsensus om blandt etikere, at det er sådan ret centralt for etik, men at de så også går videre til at definere det som noget, der handler om at se ud over sin egen behov, og se på sin næste måske, så er vi allerede sporet ind på en mere specifik etik. Noget, som ikke nødvendigvis alle køber ind på, i hvert fald ikke nødvendigvis i den formulering. Ja, men det er jo ret sådan, altså det tænker jeg er alligevel en ret udbredt og etableret holdning i for eksempel et land som Danmark, at den gode etik, den etik, som vi gerne vil kalde etikken i Danmark, det er den i nogen grad i hvert fald selvopoffrende sin næste etik.
Det er jo den der i nogen grad, jeg synes er lidt interessant, for det altså jeg tror, vi har alle sammen det der, er lidt en kultur, hvor det er sådan, hvis du bare gør dit bedste, så er det godt nok. Men det er jo ikke sådan helt det koncept, Jesus opererer med, når han jo siger i bjergprædikenen med, så vær der fuldkommen. Altså kalder os jo ligesom til at være fuldkommen sådan, og på en eller anden måde siger det ikke, altså det er ikke nok at gøre sit bedste, du skal være fuldkommen. Og det er jo den der sådan, altså og det er jo en interessant situation, kommer det, altså, er det gode liv, når vi lever altså sådan efter bjergprædikenens anvisninger? Fordi jeg vil egentlig godt tænke mig bare lige fortælle en historie, som jeg synes egentlig er ret skarp nogle gange, lige sætter de her perspektiver lidt på spidsen. Og det er egentlig fra en BBC-dokumentar fra 50'erne om Jesus, eller sådan, det er egentlig en spillefilm. Og der er sådan en ret fantastisk scene i den her spillefilm, hvor at Jesus går ind i en landsby i Galilea, hvor der lige har været romerske soldater for at straffe et oprør, eller i hvert fald en ulydighed mod romersk lov. Og der er nogle mænd, der er blevet henrettet, og der er nogle kvinder, der er blevet voldtaget. Og sådan, altså, det er en dyb, dyb, dyb tragisk situation, som Jesus træder ind i. Og han kommer ligesom lige efter, de er taget afsted, og der er sorg, og der er fortvivlelse, og der er ja, altså virkelig en arm tilstand hos de her mennesker. Og så kommer han ind og siger det her, du skal elske din næste, eller han siger, I har hørt det, jeg har sagt, du skal elske din næste og hade dine fjender, men jeg siger, jeg elsker jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. Mm. Det må være så provokerende på en eller anden måde, det der sådan, ja. Altså prøv at forestille tanken om, at han siger, du skal elske den romersk soldat, der lige har slået din mand ihjel, du skal elske den romersk soldat, der lige har stukket et spyd i dit barn, eller sådan. Det må være så provokerende. Og, sådan. Ja. Og når man tager det perspektiv på det på en eller anden måde, hvilket jeg også synes, bjergprædiken mange gange er enormt provokerende, og enormt sådan, altså fordi en fjende er jo bare per definition en, du ikke kan elske. Altså sådan, der er også en eller anden mærkelig dobbelthed i det. Og så tager den her snak, som vi var i gang med det gode liv, ind i det. Altså, hvordan skal vi få det til at hænge sammen? Er det det, hvor man tænker, hvad vil det gode liv være for de her altså, galilæiske landsbyboere, hvis man på en eller anden måde siger, ja, det er jo så lidt ledende spørgsmål. Man vil nok ikke opleve det, som Jesus siger, der er som noget specielt opbyggeligt nok, tværtimod mere sådan noget provokerende og noget, altså, de var nok blevet rasende. Altså.
Ja, jeg tror, det kommer også an på, hvem man lader definere det gode liv. Mm. Om det er selv, der definerer det, eller om det er Jesus, der definerer det. Om det er Gud, Bibelen, hele den kristne tradition, der definerer det. Ikke? Fordi for vores vedkommende, så kan vi godt have sådan på en eller anden vilkårlig dag, noget vi har lyst til, og så videre, og noget, der også kan gå ud over andre mennesker. Jeg skal være helt ærlig og sige, at nogle gange så downloader jeg en film på nettet fra et sted, man ikke må downloade fra, ikke? Fordi sådan, ej, det kunne bare være fedt lige at se den film, ikke? Er det så det gode liv for mig? Det er jo sådan, vi nogle gange taler om det i dagens Danmark, ikke? At så handler det om for mig, ikke? Men det er netop, når vi laver en podcast, der hedder Mesterlærer, og vi siger, Jesus, du er vores mester, du er vores rabbi, du er vores herre, så er det lidt det samme, tænker jeg, som at sige, Jesus, du definerer, hvad det gode liv er, og jeg må prøve at lære af dig, og forstå. Og så ser vi også Peter, ikke Peter Højlund, men Peter i Bibelen. Disciplen Peter, du er også en disciple, tænker jeg. Nå,
en slags.
I ved, hvad jeg mener. Som jo bare gør oprør mod Jesu version af det gode liv, ofte og mange gange. Altså, netop den historie, jeg lige fortalte om, ikke, hvor Jesus vasker disciplens fødder, så siger Peter, ikke tale om. Altså, du skal ikke vaske mine fødder. Det vil være helt forkert forhold mellem os to. Ikke? Så siger Jesus et eller andet med, men så kan du ikke være en del af mit liv, hvis du ikke. Ja, hvad betyder det lige? Så siger han, så skal du vaske alt, hele mig også. Nej, hold stop. Men, så der ser vi den der sådan, Peters version af det gode liv, der sådan, kommer i clash med Jesu egen version af det gode liv, på en eller anden måde.
Men det er nok den der gåen til yderlighederne, på en eller anden måde. Altså, alting bliver ophævet til det højeste etiske ideal på en eller anden måde, som jeg synes nogle gange, altså jeg synes kan være svært at placere i bund og grund, altså fordi den nemlig bliver, altså når man læser det her, så bliver man jo virkelig konfronteret med sin egen manglende evne til at leve op til de her standarder, og det er sådan, altså hvad tænker I sådan, hvad er formålet med ligesom med det, altså at Jesus sætter så høje idealer for, hvordan et menneske bør leve?
Jeg tænker måske også i forhold til det, du sagde før, det eksempel fra den der BBC-film, og Jesus, der kommer og siger til dem, at de skal elske deres fjender lige efter, at de faktisk har slået nogle af deres familiemedlemmer ihjel og har behandlet dem på den måde. Det virker jo fuldstændig revolutionerende, den tanke, og fuldstændig sådan hul i hovedet egentlig at gøre. Men hvis man skulle koble det op på det gode liv, så synes jeg, eller så tror jeg lidt, at det er forbundet på en eller anden måde med det her med, at kristen etik, hvis man kan snakke om det introducerer den her tanke om, at alles bedste, eller alles ve og vel, eller alles velbefindende, er godt for alle. Altså, det er så nemt at lade som om, at andre mennesker ikke rigtig eksisterer, eller andre mennesker ikke rigtig påvirker vores liv, og at vi bare kan se hen over det, eller se gennem fingre med det, og vi har det fint her, der er så mange behov ude omkring i verden, og steder, hvor der sker forfærdelige ting, og folk, vi måske vil opfatte som vores fjender i steder, hvor der er krig, eller folk, som er radikale islamistiske krigere, eller sådan i ISIS, der også har været, og sådan ting, hvor sådan, skulle man have noget med dem at gøre, men den her tanke om, at hvis vi elsker vores fjender, så er det faktisk det bedste for det fælles hele, eller sådan for hele den fælles folkemængde.
Men ikke nødvendigvis det bedste for dig.
Jo, men det er det i sidste ende, så er det jo faktisk også det bedste for mig, fordi at det er det bedste for alle. Altså lidt den her tanke, som Jesus også lidt introducerer, det kan godt være, det også har været før ham, eller der er sikkert også andre, der har talt rigtig meget om det, det tænker jeg helt sikkert, Men det her med, at når en lider, så lider alle, eller når en græder, så mærker vi det alle på en eller anden måde. Når en lykkes, så mærker vi det. Altså, han introducerer på en eller anden måde sådan en fælles helhedsetik, hvor alle mennesker har lige værdi og har lige betydning, og der ikke længere er det her sådan selvets privilegie på en eller anden måde, at jeg står højere end andre, og på den måde bliver det faktisk det gode liv, og selv endda jeg elsker sine fjender. Giver det mening?
Ja, men jeg tror, det er sådan, jeg hører det. Jeg kan egentlig godt følge det der med, at den måde, du udlægger det på, men jeg tænker jo, jeg læser jo nogle gange bjergprædiken, eller forstår ikke virkelig bjergprædiken, som lidt selvudslættende. Altså, at min næste står egentlig højere end mig. Vi står ikke alle sammen lige, men jeg skal sætte min næste over min egen behov, over min egen sådan, altså i det her tilfælde her, der skulle den næste, som var den romerske soldat, sættes over mit eget behov for gengældelse og retfærdighedsfølelse på en eller anden måde, hvilket er meget sådan naturlig menneskelig tanker, og det er sådan, det synes jeg nok i virkeligheden bare sådan, er lidt provokerende.
Ja, men det provokerer også mig lidt, altså fordi jeg tror sådan, der tænker jeg, at handler det om selvudslettelse, eller handler det om, at du elsker din næste som dig selv, og hvis, altså hvis du elsker din næste som dig selv, elsker du så i princip, eller sådan, det der med, at det måske også falder tilbage på dig, at der faktisk er også noget, som gavner dig, som er okay, at det gavner dig, men det gavner egentlig din næste, selvom du ikke gør det for dig selv.
Ja. Men jeg tror bare, altså, som jeg forstår bjergprædiken, og det er jo langt fra sikkert, at jeg forstår rigtigt, så er det jo sådan, der er ikke noget, jeg bliver kaldet til at elske min næste. Der er ingenting garanti for, at der er noget som helst, der falder af på mig. Og det er sådan set på ingen måde derfor, jeg skal gøre det. Altså, nu kan vi skal have Peter på banen.
Det tænker jeg på.
Kom ind i snakken.
Vi har bare, vi har brugt det sådan i.
Ja, altså jeg tænker, der er mange ting i det her. Man kan sige, noget af det, som du siger, Christoffer, lægger lidt op til sådan en nytteetisk forståelse af det gode liv, altså sådan det, som er godt for flest mulige mennesker, det, som bliver til en god konsekvens, eller det, som flest mulige kan drage nytte af, det er ligesom det gode liv. Det er jo sådan på en måde en meget pragmatisk tilgang at have til etik, ikke? Altså fordi det handler om at se de bedst mulige resultater, og det tænker jeg, at det er der virkelig noget at hente i. Jeg tror så, at Jesus gerne vil tage det et spadestik dybere. Noget af det, som vi ofte kommer til at gøre, og måske specielt i en vestlig tradition, når vi har diskuteret etik, det er, at vi fokuserer enormt meget på handlinger. Vi fokuserer på rigtigt og forkert. Så tænker vi meget sådan i konkrete situationer. Hvad gør jeg her? Og så glemmer vi at fokusere på det, som ligger bagved, nemlig mennesket selv. Den agent, som skal udføre handlingerne. Og det er der, det første arbejde begynder. Hvis man springer lidt længere hen i Matteus evangeliet, hvor bjergprædiken står, så i Matteus 15, så kommer man til en diskussion mellem, eller hvor farisæerne og de skriftkloge, de kommer til Jesus, fordi Jesu disciple ikke følger sådan de sådan vanlige forskrifter for spiseregler og sådan noget. Og så kritiserer Jesus de her farisæer skriftkloge, fordi han siger, at de baserer deres lov nu, deres etik, på de gamles overlevering. Og med det så mener han, at det der er sket, det er, at altså i Moseloven, der har man cirka 600 love og bud og regler og sådan noget. Det er noget, som alt sammen er meget centreret omkring templet og sådan noget, og hvordan man skal udføre ritualer og sådan noget. Det, der så sidenhen sker, det er, at på et tidspunkt, så bliver stort set hele Israel deporteret til Babylon, og man kommer altså væk fra templet, og pludselig så kan man ikke udføre de her love og regler i forbindelse med templet, og derfor er man nødt til at løse det problem. Hvordan kan vi have en religion nu, som er en tempelreligion uden et tempel? Det vi gør, det er, at vi laver regler oven på reglerne. Så vi sørger for hele tiden at være dækket ind med regler. Altså, og det vi gør, det er, at vi ligesom tænker, okay, for enhver situation, enhver tænkelig situation, jeg kan komme ud for, der skal der være en regel, jeg kan følge. Så det er ligesom det, de gamle overleveringer er.
Ja.
Og Jesus kritiserer det her, fordi han, altså dybest set, fordi det er et håbløst projekt. Som menneske kommer du ikke bare ud for 600 situationer i dit liv, du kommer ikke bare ud for 6.000 situationer i dit liv. Altså, du kommer ud for et utal af situationer. Mm. Og du kan ikke dække dig ind med regler. Og hele pointen med etikken handler om at blive styrket så meget i sin person, i sin karakter, i sin fuldkommenhed, at man kan improvisere. Mm. Nu nævnte I et af de andre afsnit, Romerne 12, 1-2, som er nogle fantastiske vers, og hvor der netop er det her med, lad jer forvandle ved, at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad Guds vilje er. Og der er to ting her. Det ene er det her med, at sindet skal fornyes. Det vil sige, det er mit sind, det er min person, det er det menneske, jeg er. Det skal ikke laves om. Det er ikke noget, som går udenom mit intellekt. Altså, Guds forvandling af mig, Guds helliggørelse, hvis vi nu skulle bruge det begreb, det er ikke noget, som vi er udenom det menneske, jeg er. Men det er noget, som arbejder sammen med mig. Det er noget, som fornyer mig, fornyer mit sind. Og hvad gør det ved mig? Det gør, at jeg kan begynde at skønne. Mm. At jeg kan begynde at estimere, hvad Guds vilje er. Mm. Jeg ved det ikke altid. Og derfor kræver det improvisation. Det kræver også nogle gange, at jeg bryder reglerne. Det er ligesom at lære at male. Picasso, han malede mærkelige ansigter.
Ja, det.
Men det var jo fordi, han vidste godt, hvordan man malede. Ja, han vidste godt, hvordan man tegnede ansigter og sådan noget. Han var mega dygtig til det.
Ja.
Han vidste også bare, at hvis jeg bryder reglerne for, hvordan et ansigt ser ud, så kan jeg få noget meget smukkere frem. Og det er det, det nogle gange kræver. Det er også det nogle gange kræver af os. Som mennesker, som etiske agenter, som mennesker, der skal agere etisk, det er, at vi lærer at improvisere, at vi lærer at gøre det her på egen hånd. Og det er det gode liv, fordi det handler om at komme tilbage til skabelsens udgangspunkt.
Mm.
Gud har skabt os alle sammen et formål. Og det formål, det tror jeg ikke kan opsummeres bedre end det dobbelte kærlighedsbud. Vi skal leve i kærlighed til Gud og til vores næste. Det var det, der var ideen med os som mennesker. Og ligesom man kan spørge, hvad er en god kniv? Nu er der nogen, der har skåret noget lækkert kage ud til os. Hvad gør en kniv god? Det spørgsmål giver kun mening i forhold til, hvad knivens formål er.
Yes.
Og hvad er formålen med en kniv? Det er, at den skal kunne skære godt. Så hvis den lever op til det formål, så er den god.
Hvad mindre det er en smørkniv?
Hvad mindre det er en smørkniv? Det er rigtigt. Ja, så skal den kunne smøre godt. Og det er præcis det samme spørgsmål, man kan stille med hensyn til mennesket. Hvad gør et menneske godt? Jamen, det handler om, i hvor høj grad det menneske lever op til selve formålet ved at være menneske.
Mm.
Og i kristendommen er svaret det dobbelte kærlighedsbud. Du skal leve i kærlighed til Gud og til din næste. Og den, som formår det allerbedst, det er Jesus. Og derfor, så skal vi vende tilbage til et 90'er slogan. What would Jesus do?
Ej, Peter. Ja. Jeg lever i stor kærlighed til dig lige nu. Kan jeg mærke? Jeg var så begejstret for det, du lige sagde der.
Fedt.
Ja, wow. Ja. Ikke wow på sådan den der frikirke måde, men nogle gange gør, hvor man er sådan, wow, så godt, wow. Det er bare sådan, sikke et liv.
Ja. Jamen, og det er det nemlig. Det er vildt inspirerende. Altså,
ja,
og
det er virkelig.
Jeg tror også, sådan noget af det, som jeg synes er så udfordrende i etiske snakke og sådan noget, det er, at i sådan en sammenhæng med sådan kristen etik, så har vi den udfordring, at vi jo altså også på samme tid tror på evangeliet om Guds nåde, om Guds tilgivelse, om friheden, den frihed, der lever hos et hvert menneske, som har taget imod Guds frelse, og hvor i alverden placerer jeg etikken i det korpus. Altså,
jeg tænker lidt, når du siger, jeg synes også, det var godt. Det var spændende. Jeg kan bare til at tænke på den der what would Jesus do, for det er jo sådan lidt det indkapsler nok lidt min 90'er barndom nogle gange.
Ja.
I hvert fald måske mere nuller barndom i
for mig frikirken. Var det Pokémon, men fedt nok.
jeg var et mærkeligt barn. men jeg tror også på en eller anden, jeg kan ikke lade være med at se det også nogle gange, når man tænker der what would Jesus do, at man sådan, der er jo mange forskellige måder du kan tage den sætning og bruge den. Fordi det kan også være sådan lidt, så går vi tilbage i Bibelen, og så skal vi sådan lidt på samme måde som du beskrev de her jøder, der sådan skulle Altså, det kan jo hurtigt blive til de regler på en eller anden måde. Mm. Det kan hurtigt blive til anvisninger, hvor du ligesom siger, han gjorde sådan her, så skal jeg gøre det.
Sådan en meget litterær fortolkning, en til en.
Ja, ja. Hvor det er jo sådan, altså, der er jo sindssygt mange gray zones tilbage, ja. Hvor det er sådan, her har Bibelen faktisk ikke noget. Ja. Eller sådan, der har Jesus ikke lige stået i en situation, nej. Hvor han har haft en lækker gymnasiepige med hjem, eller sådan.
Nej, du. Og sådan, alle de der situationer, hvor man bare ikke orker at gøre det, Jesus ville have gjort. Og hvad gør man så lige med det?
Ja, og det er nok her, jeg tænker, der skal vi lidt tilbage til med at skønne,
ja.
På en eller anden måde.
Ja.
Og her tænker jeg jo meget løstrupsk på en eller anden måde. Mm. Altså den gode etiker, hvis fornavn jeg har glemt.
Knud Ejlert, eller sådan noget, tror jeg.
K.E. Løstrup.
Ja, K.E. Løstrup. K.E. Løg, tærlig.
K.E. Løg, sådan noget med løg og knud. Ja. Men det er altså problemet med den etiske fordring, det med sådan både at, og nu er det jo ikke, fordi jeg sådan har læst sindssygt meget op lige præcis på Løstrup, men jeg hørte lige en podcast med Svend Brinkmann her i morges, hvor han jo snakker om det etiske bud Løstrup giver, nemlig det her med, at du har aldrig med den menneske at gøre, uden at du ligesom holder noget af det, altså du har ligesom den magt over den menneske til at gøre godt og til at gøre ondt.
Ja.
Og det er sådan, altså det kan jeg godt mærke, det er nok den etiske anvisning, jeg måske lidt føler mig lidt mere connected to, frem for den her, what would Jesus do? Altså, jeg kan sagtens se din pointe med den, men jeg tror også for mig, at der også nogle gange nogle gråzoner, som kan blive, som vi på en eller anden måde, for Bibelen er, der er masser af gråzoner, men det er også sådan, hvordan forholder vi os til de gråzoner der? Ja. For jeg tror nogle gange, den der, what would Jesus do, kan gøre os lidt ud af stand til at forholde os til gråzonerne. Ja. Kan I følge min pointe?
Ja, jeg forstår det godt. Jeg tror, jeg tænker, at grunden til, at det er så stærkt, det er, at med Jesus, så har du netop ikke at gøre med en formel, eller en manual, eller en...
Det kan altså, man kunne gøre det til, tror jeg, er min pointe.
Ja, det kan man... Ja, ja, det Men så mener jeg simpelthen, at man går galt i byen.
Ja.
fordi du med Jesus netop har at gøre med en person. Og netop... det, som Jesus mestrer, og derfor mesterlærer giver mening, det at gå i lære hos en mester, det handler jo om at være så dygtig, at man kan improvisere i enhver situation. Fordi man ved, at alle de situationer, man kommer ud for, kommer til at være forskellige. Mm. Fordi der er så mange faktorer i spil. Både sådan, hvad skal man sige, ydre omstændigheder, men også bare alle mennesker, man møder, gør situationer forskellige. Og hvis jeg kom her ind i morgen, og vi skulle optage podcast, så ville situationen også være anderledes, og det ville kræve noget andet af mig. Jeg kan ikke bare sådan gå ud fra en eller anden standardindstilling. Og det er i den forstand, det skal forstås, tænker jeg, at det handler om, det handler simpelthen om at visualisere, okay, hvad vil det ideelle være i den her situation, at jeg gjorde ud fra mine omstændigheder som menneske lige nu, og hvad, altså idealet selv, Jesus, hvad vil han, altså hvad kalder han frem i mig, når nu han er min mester, når nu det er ham, jeg har valgt at følge, hvad kalder det frem hos mig?
Jeg tænker nemlig også, altså, at man godt kan slå et slag for stadig at holde fast i den der what would Jesus do tankegang. Og det synes jeg, det kunne være spændende at snakke lidt mere om, hvordan kommer man så frem til netop det der, som du siger, hvor man jamen, jeg ved ikke, hvad for et ord man skal bruge, men kommer til sådan et sted, vokser til at komme til sådan et sted på en eller anden måde, så man kan skynde, hvad der er det rette og forkert, hvordan opstår den der fornyelse i sindet, og hvordan søger man efter det, hvordan kan vi gøre det praktisk, eller sådan. Men jeg tænker i hvert fald, at man godt kan holde fat i den der model i en eller anden grad, fordi det jo handler om at finde ind til hjertet bag, frem for den her en-til-en fortolkning af Jesus for 2000 år siden i hans kontekst, som handlede på den her måde, og så nu skal vi gøre en-til-en det samme som ham, fordi så går man virkelig galt i byen.
Præcis.
Og kommer til at gøre nogle meget, meget skæve, skøre, meget, meget mærkelige ting.
Og lige netop fordi Jesus også er en person, så ville han jo heller ikke gøre det samme i dag, som han gjorde dengang.
Præcis.
Ja. Sådan med at gå under og vaske vores gymnasie. Jeg synes, det er bare mærkeligt.
Jeg har hørt, det skulle være ret dejligt. Men,
Har du prøvet det? Ja, fodbold, det kan noget. Men hvordan kan vi snakke lidt om det? Hvordan kommer man hen til det sted, hvor man lærer at skønne, hvad der er det rette og forkert i enhver situation, og bedst muligt improvisere?
Jeg tror for mit vedkommende, jeg har lige en god periode for tiden, det, næsten, det føles sådan tabubelagt at sige det. Det, man skal altid sige, man har det skidt. Men jeg har det faktisk en god periode, og jeg oplever, at det, der virker, er på en eller anden måde en daglig vedvarende kontakt med Gud. Og det sjove er, at jeg har tidligere slået meget slag for de her sådan rytmer, man opbygger, som derfor giver en almindelig godt. Jeg tror sygt meget på det stadigvæk, sådan det der med at sådan tage nogle gode beslutninger om sådan at gøre sig tilgængelig for Gud. Mm. Men for mig den sidste periode har bare været meget præget af, at jeg har søgt Gud virkelig ofte i min hverdag, og virkelig tit, og virkelig sådan over det hele. Mm. Og at jeg beder om hjælp til konkrete ting. Så nogle gange i kirken kan jeg opleve, at jeg har brug for ekstra noget i en situation. Mm. Hvis jeg lige taler med en eller anden, hvor jeg har lige brug for at sætte mig ud over min egen personlige holdning til et eller andet, vi taler om, og så har jeg brug for at se den person med Jesu øjne. Mm. Ligesom at bede om den noget, så oplever jeg også, at så får jeg i en eller anden grad den noget, mm. hvor jeg simpelthen oplever at være et mere rummeligt menneske, end jeg selv egentlig kan finde ud af at være i nogle situationer. Og det er bare lige, det kommer bare til at tænke på, at du lige sagde det sådan, ja, der har jeg lige oplevet sådan, at det kan man faktisk godt bede om hjælp til.
Ja. Det var fedt.
Jeg tror for mig, altså så, når jeg læser bjergprædiken, så er det jo sådan, altså Jesus flipper jo på en eller anden måde bordet, hvis man kan sige, eller sådan vender hele på hovedet. Ja. Og det er, han siger det også tit det der med, at I har hørt det, jeg har sagt, altså I er vant til, at det er sådan her. Mm. Men jeg siger til jer, altså her noget nyt, som er, altså ligesom bryder med det. Mm. Og noget af det er sådan, som jeg, altså det er jo også taget ud, altså ud over bjergprædiken, nogle af de andre ting, som Jesus taler om, og nogle af de ting, der sker i det nye testamente, at det er jo, altså på en eller anden måde et opgør med den måde, vi tænker, altså, og forstår vores verden på, hvor det er meget, altså vi sætter jo hele tiden, vi snakker lige om det før, det her, de her adskillelsesmarkører op, mellem, hvis du gør sådan her, så kan du være med, hvis du ikke gør sådan her, så er du ude, altså det er jo hele tiden den her rene, urene tankegang, mellem at der er noget, der kan gøre dig uren, så du ikke kan være her, og sådan, og det er jo noget, vi alle sammen er rundet af, noget, som også fylder vores kirke, altså, den her optaget af sin renhed, så du kan være med i klubben, og hvis du ikke er ren og lever op til de standarder, så er du ude. Og det er den, som jeg tror nogle gange Jesus lige præcis går i kødet på og angriber, at det er sådan, hallo, det er ikke det, det handler om mere. Altså den er vendt på hovedet. Jeg tror også, for mig er det meget symboliseret med, altså Jesus ligesom dør på korset, at forhænget flænges, som jo har markeret, altså i den jødiske tempelreligion, eller tempelforstand her, altså en skel mellem det hellige, altså der hvor Gud er, og det urene. Men det skal er væk. Ja. Og den tankegang, tror jeg, sådan, er meget, i hvert fald meget vigtig at tage med os ind, også i mødet med andre mennesker. Og specielt i vores kirker, tror jeg, den er allermest nødvendig at implementere. Men den er så udfordrende, fordi den er så flygtig og så glidende, og vi skal være sammen med nogle mennesker, som vi er uenige i, og vi skal kunne rumme mennesker, vi ikke forstår.
Ja, apropos det med dømme, ikke? Ja. Er det ikke også i bjergpoeng, der står, som vi husker, der med, selvfølgelig, hvis du tror, du ser en bjælke, eller et splint i din brors øjne, så tag din bjælken ud af dit eget øje først. Ikke? Det er jo netop det her med at gå og kigge på andres, at dømme dem inde og ude. Men i virkeligheden, den handling at gøre det ved andre, burde de egentlig dømme os selv ud, hvis vi går rundt og gør det. Ja. Har du ikke til at uddybe noget af det her, Peter? Fordi,
jo, altså, jeg tror i hvert fald, sådan, i forhold til de meget sådan, konkrete spørgsmål, hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre i morgen? Eller bare i dag? Altså, jeg tror bare, jeg vil sige, øvelse gør mester. øvelse gør mester, lærer. Øvelse gør mester. Og det mest gribende eksempel, jeg har på det, det er piloten Sully. Der er lavet en film om ham tilbage.
Tom Hanks.
Ja, med Tom Hanks. Og det handler om noget, der skete den 15. januar 2009. Jeg ved det, fordi jeg nævnte det i går. I USA, en pilot ved navn Sully, en gavet pilot, som havde nærmet sig pensionsalderen. Det var en af hans sidste flyvninger. Han skal flyve i en strækning, og det skal man jo altid. Der er altid en strækning, man skal flyve. Og, så på et tidspunkt, efter at de er lettet, så flyver en flok gæs simpelthen ind og rammer motoren eller propellen eller et eller andet, der i hvert fald giver det her fly motorstop. Mm. Og de er i gang med at styre det. Og hvad gør man så? Og man kan jo prøve at se, om man kan nå at vende rundt. Eller,
what would Jesus
altså,
do? Ja,
what would Sully do? Yeah. Altså? og han tænker ikke mere end et split sekund, og så er han i gang med at lande flyet oven på en flod. Fuldstændig vanvittig manøvre. Sådan noget, altså, en ud af en million gange kan det lykkes. Det er sådan fuldstændig vanvittigt. Og det lykkedes ham at gøre det, og alle overlever. Og man sidder bare tilbage og spørger, hvordan kunne det lykkes for ham? Og hele svaret på det, det er jo, at han var så trænet. Han havde så meget træning.
Mm.
Han havde over 10.000 timers flyvertræning. Mm. Og det betød, at han ikke behøvede at tilgå sin flyvermanual først.
Ja.
Jeg er sikker på, at han har siddet meget med den flyvermanual inden. Og virkelig studeret, hvordan flyver jeg det her fly? Det går ud fra, at man skal for at lære at flyve fly.
Man skal.
Så skal man sikkert sidde med en manual. Men det behøvede han ikke at gøre, fordi han havde nok øvelse til at bare kunne gøre det, altså by heart, by second nature. Yes. Og jeg tror egentlig, at svaret på, hvordan kan jeg begynde at skønne, hvad Guds vilje er, det er øvelse gør mester. Og konkret kan det være, at jeg i dag skal begynde at reflektere over i mit sind, og begynde at handle, hvordan ud fra en devise om, hvordan kan jeg gøre mit liv, eller hvordan kan jeg gøre mit næstes liv lidt bedre i dag. Mm. Altså, hvad kan jeg gøre for det menneske, som står mig nærmest lige nu, for at gøre tilværelsen lidt mere tålelig. Mm. Der findes også et andet fantastisk citat i Hobbiten, og det er muligvis bare i filmen, faktisk, hvor Gandalf, som er den her troldmand, skal forklare, hvorfor han har udvalgt Hobbiten Bilbo, altså en mand i halv størrelse, som sin helt store helt på eventyret, hvor de skal ud og bekæmpe en drage og alt muligt. Og han svarer, at han ved det simpelthen ikke. og så svarer han, Saruman, som er den anden store troldmand på det tidspunkt, ja, men vi ved det ikke helt endnu. men i hvert fald så siger han, at Saruman, han har en eller anden idé om, at at ondskab, det skal bekæmpes med stor magt.
Mm.
Altså med store kraftanstrengelser, og man skal vinde krige og sådan noget. Og så siger Gandalf, men det er ikke det, jeg har fundet frem til. Det, jeg har fundet frem til, det er, at små hverdagsgerninger af kærlighed og omsorg, det er det, der holder mørket for døren.
Mm.
Og det tror jeg virkelig er sandt.
Mm.
Jeg tror virkelig, vi kan have en idé om som kristne, at det ultimative fuldkommenheden, det er noget, der starter i de ultimative gerninger. Ja. Der, hvor man lægger sit liv ned for andre.
Ja, eller jeg synes egentlig, eller det handler om, at vi altså lader være med at gøre nogle ting.
Ja,
altså,
ja, ja. Det handler meget om det, at
beskytte sin renhed mod, eller sit sind mod, fordærv på en eller anden måde.
Ja.
Og der tror jeg også nogle gange, man går i hvert fald gør galt i byen, hvis man bliver så optaget af, at det handler om, at jeg ikke skal træde ud over den smalle sti på en eller anden måde.
Præcis, ja. Men begyndelsen på vej hen til fuldkommenhed begynder ved, at jeg tager det tungeste, jeg kan bære lige nu. Og i den forstand, så handler det om at gøre sit bedste.
Mm.
Gøre det bedste, jeg kan. Med retning mod fuldkommenheden. Altså ikke sådan, at man bare slår sig til tåls og lader stå til. Men så man tænker, jeg vil hver dag fra nu af gøre, hvad jeg kan for at nærme mig den fuldkommenhed. Ved at jeg tager det tungeste, jeg kan løfte lige nu. Gør min ypperste indsats lige nu. Og det er måske bare at sige, i dag så har jeg lyst til at gøre livet lidt mere tåleligt, bare for et menneske, som står tæt på mig. Mm. Eller hvis man ikke engang er der, hvis man er et menneske, som har været nede i dyb depression, knap nok kan få sig selv ud af sengen, så sige, i dag vil jeg gøre mit liv lidt mere tåleligt for mig. Det kan være måske det mest radikale kald, man kan efterleve. Og det er et sted at starte.
Ja. Jeg bliver også mindet om, fra det første afsnit, vi optog den her podcast med Morten Hørning, vidunderlige Morten Hørning, som fortalte os om, hvordan han var ung i hvert fald, og den gør han garanteret stadig, men stod ved busstopstedet og bad en bøn, der lød noget i retning af, Gud, må du give mig til dem, jeg møder i dag.
Mm.
Og jeg elskede bare, måske især, at du er ved busstopstedet. Ikke? Altså, fordi det er jo præcis den her hverdagssituation, hvor man kan invitere den tankegang og den Gud, der vil det, med os ind i det.
Mm. Mm. Ja.
Ja. Jamen, det er virkelig rigtigt. Og ellers så kan de store ting, vi tror, vi skal gøre måske, eller de store drømme og store forhåbninger, kan blive sådan en helt bremseklods for at gøre noget.
Ja.
Hvis man ikke starter med, hvad kan jeg lige gøre i dag, og hvad er overskueligt, hvordan kan jeg overvinde det onde med det gode i dag?
Ja, præcis.
I det er også lidt det, Paulus han siger, ikke? At overvinde det onde med det gode.
Ja.
Som egentlig opsummerer lidt det, du siger.
Ja.
Du sagde før, at det sådan kan komme hurtigt til at handle om, hvad der er rigtigt og forkert, og vi skal sørge for ikke at blive fordævet af verden. Og de der ting der, altså sådan, at der jo også er noget med renhed. Altså sådan, netop bjergprædiken, vi sidder med her, siger jo sådan, altså de rene hjertet skal se Gud, ikke?
Ja.
Men det handler om, måske hvor det kommer fra, eller sådan. Mm. Og at den også starter med hele det her med, at salige er de fattige i ånden, som i den hverdagsdanske er oversat med, salige er de, som erkender deres afhængighed af Gud. At det er den der afhængighed af Gud, at det ikke er sådan. Jamen det, netop den der daglige, altså det var for netop også at besvare spørgsmål om, hvordan vi konkret kan fornyes i sindet, hvordan vi konkret kan forvandles hen imod det, at det sådan er dagligt også at erkende ens afhængighed af Gud og lukke ham ind, at det er den renhed, han skaber i os. Mm. Det er det, Jesus egentlig har gjort fuldendt på korset også, der skaber den renhed i os. Og det er ikke lige af de der ydre handlinger nødvendigvis, om vi ser den her serie, eller ser den her serie, men det er en renhed, som er dybt forankret i, hvad Jesus har gjort.
Ja. Vi er jo ikke på nogen måde i stand til at gøre os selv rene. Altså, vi kan godt vaske os og sådan noget, men ikke sådan, altså, vi kan jo ikke ringe, gøre de ting, vi har gjort forkert. Vi kan jo ikke gøre os fri fra ugerninger på en eller anden måde. Det er også det, og det er noget, det jeg virkelig elsker ved Paulus, at der er sådan en ro ærlighed om menneskelig natur. Altså, man siger, det gode, jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde, jeg ikke vil, det gør jeg. Eller sådan, der ligger også bare noget der, som er så vigtigt på en eller anden måde, at erkende, at vi er aldrig i stand til det. Mm. Og jeg synes jo egentlig, på mange måder, det er sådan, altså, når man læser bjergprædikenen, så kan man godt blive desperat, og være sådan, jeg kan aldrig leve op til det her.
Mm.
Men jeg tror også på en eller anden måde, at når vi er i en tilstand af desperation, når vi er i et tilstand af at anerkende og indse vores manglende evne til at leve op til det her, at så er det der, Guds rige træder nærmere. Så er det der, Guds nåde tager ind i vores liv. For jeg tror ikke, det er meningen, at bjergprædikenen skal altså efterlade sin tilstand af desperation.
Nej.
Jeg tror, det er vigtigt, at vi på en eller anden måde også kommer i kontakt med vores manglende evne. Men det er ikke der, vi skal være. Altså, vi skal videre på en eller anden måde. Vi skal mærke Guds nåde i det. Jeg havde sådan en ven, der kaldte det, at altså, bjergprædiken var sådan, den skulle gøres tør, som en svamp, så vi bare kunne suge til os af Guds nåde.
Mm.
Og det synes jeg egentlig også er en interessant beskrivelse, men jeg kan nok også godt føle, at man taber lidt man taber lidt af den opfordring, der også ligger i det, i Jesus, når det er sådan, skal det kun gøre mig til en svamp for Guds nåde, eller skal jeg faktisk også omsætte noget af det til gerninger? Og lige præcis gerninger er nok noget af det, eller det tager vi op i næste afsnit.
Ja, det tager vi lige om.
Ja, det var en meget fin lille bræt afrunde.
Det var flot solid landing.
Ja. Jeg kom til at se på den der, meme, har jeg set den, hvor det er sådan en motorvej, og så står der, se en ny tv-serie, eller se The Office igen, og så sådan en bil, der bare drejer skarpt af ved din afkørsel. Yes. Det var sådan en afslutning,
vi fik lavet der. Vi håber ikke, at du vil sætte dig til at se en tv-serie nu.
Nej, lad være med det.
Og vi håber, at du alligevel vil hænge med, selvom der går, selvom det faktisk går 2 uger før næste afsnit.
Ja, nå ja.
Også når vi udgiver 2 i sammen.
Det er en redaktionel
diskussion. Det
tager det til redaktionsmål.
Jamen, ha' det godt derude, og må Herren forbarme jer over sig over, at det tror vi kan
gøre. Jeg tror, der er meget, der skal glemme siden af det her.
Forbarme dig. Forbarme dig.